Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela, aberri egunaren bezperan Euskal Herria Batera ekimenak indarrak batzeko deia egin du Miramar Jauregian alderdi politiko abertzale, sindikatu eta gizarte zibileko ordezkariak bilduta. Batera, bagara, indarra badugu leloa, aldarrikapen bihurtu dute gaur Estitxu Garai eta Ibai Zabala bozeramaileak.
Testuinguru historiko honek behartzen gaitu batasun hori lantzera. Eta azken urteetan izandako aldaketek horretarako baldintzak sortu dituzte. Euskal Herria aintzat hartzen dugunon batasunaren unea da hau.
Eta aberri egunak hori izan behar du. Desberdintasunetik batasunerako deiadarra. Batasuna herri erronkei aurre egiteko. Batasuna gure herriaren etorkizuna ziurtatzeko.
Desberdintasunetik, baina elkartzeko beharra azpimarratuta biharko aldiz nork bere aldetik parte hartzeko deia egin dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk, baina biek ala biek erabakitzeko eskubideren aldeko aldarria eginda. Bestelakoan Goizak Gaur ekarri digun bestea Aretxabelateko 25 urteko gazte baten heriotza Vietnamen hilda bertan izan duen moto istripua tarteko. Ala baiestatu digu Euskadi Irratian Unai Elkoro Aretxabaletako alkateak.
Diru aurreztuta zelkan gazte bat, da, bere ilusioa zan da bidei bat iten, eta moto istripu baten zendu da. Detaile gizia ustaukau, gure aldetik, ba, dolumina familiari, jarri gare kontaktu horrekin eman dizkiu, eta ba, tramitetan zerbaitan gure laguntza bihar badaue, ba, presgaz aldundan eiteko.
Espainiako kanpo harremanetarako ministeriotik ordezkaritza bat ere hartu emanetan da gaztearen senitartekoekin eman beharreko pausuak adostu eta egoera bideratzeko. Osakidetzak zenbait arreta egunetan medikuak erizainekin ordezkatzeko hartutako erabakia gogor salatu du bestalde osasun publikoaren aldeko herri plataformak. Zerbitzuaren kalitatea arriskuan jartzea leporatu diote Gotzone Sagarduiren saiari, erizainak osasun arretarako funtsezko direla diote plataformatik, bai, baina inolaz ere ezin dituztela medikuak ordezkatu.
Azken finean erizain bat naiz eta bere papera oso garrantzitsua izan sisteman, ba azkenean ez dauka gaitasun hori diagnostiko bat egiteko edota tratamendu bat jartzeko.
Gauzak horrela beraz, apirilaren 22ko deitutako manifestazioetan parte hartzeko deia egin dute Gasteizen, Bilbon eta Donostian egingo dituzte osasungintza publikoa indartzearen alde. 20 urte dira gaur Jose Couso kameraria Iraken hil zutela, inbasioaren berri ematera joan eta irudi batzuk hartzen ari zela Estatu Batuetako tanke batek nazioarteko kazetariak zeuden hotelaren aurka egin zuen eraso bertan hil zuten Jose Couso. 20 urte beranduago bere senideek justizia eskariari eusten diote, Estatu Batuen aurrean makurtzea leporatzen diote Espainiako gobernuari, izan Alderdi Popularra, PSOE edo Unidas Podemos agintean, Estatuen arteko harremanak justiziaren gainetik jartzen dituztela salatu dute. 20 urte inbazioaz eta hilketa horretaz, 50 urte berriz Pablo Picasso margolariaren heriotzaz, artearen historiako margolari ospetsuenetarikoak eragin handia izan zuen 20. Mendeko artean eta noski ezagunen artean ezagunena Gernika artelana, berak egindako margolanaren bitartez zabaldu da mundu zabalera Gernikako bombardaketa eta gaur Gernikara plataformatik eskaria berretxina izan dute.
Paradogikoa da, ezta? Kuadroa bera, Errepublikaren enkargo bat izatea, pintore errepublikano bati, eta orain egotea Madriden, ba, monarka baten izena duen, ba, museo batean. Uste dugu, kuadroak berak zentzu osoa hartuko lukeela, ba, bera izena ematen dion herrian, Gernikan.
Eta nazioartean ekialde hurbilera ez ezik Estatu Batuetara begira ere bagaude abortatzeko gehien erabiltzen duten pilula aurrerantzean erabilgarri izango ote den bai ala ez hori kolokan jarri baitu Donald Trumpek Texasen izendatutako epaile federal batek. Haurdunaldia eteteko gehien erabiltzen den pilulak ohiko albo ondorioak izaten ditu gainontzeko medikamentuen parekoak, baina epaile honek argudiatu du arriskutsua dela oso emakumearen osasunerako eta astebeteko epea eman dio ekoizten duen enpresari alegazioak aurkez ditzan. Kontuak kontu, azken hitza joan den ekainean abortu eskubide federala indargabetu zuen auzitegi gorenak izan lezake gehiengo konservadorea duen auzitegi gorenak. Eta kiroletan Xavier Murua aurki Osasunaren partidez ezik, gaur itzuliaren azken etapa Eibarren arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, Eibarren hasi eta bertan amaituko da Euskal Herriko itzulia, etapa laburra, baina bihurria gogorra izango dute txirrindulariek, ibilbidean zazpi mendate, Jonas Binego, Jumbo taldeko Danimarkarra prest, aurkarien erasoei erantzuteko. Futbolean ligako neurketak gaur jokatuko dute lehen mailako iruzkal taldeek, Sadarren Osasuna Elx, Ordubietan aztekoa neurketa, Kornellan Espainola Atletik, laurak eta laurdenetan, eta Donostia Lanuetan jokatuko du Realak Getaferen kontra seiterdietan. Eta buruz buruko txapelketako itzordua partiduak gaur Bastidan, Elezkanok eta Artola jokatuko dute, bien bitartean Mikel Urrutiko etxeak etxerako bide hartu du, lehiaketa hasi orduko, Zaratamokoa, Bart Galtzaile Lekeition, Aitor Elordiren kontra 22:11.
Begira dezagun errepidezaren nagusira ea arazorik baote den ekaitza Agirre arratsaldeon zuri ere.
Arreta eskatu Eider Galdakao Nazional 634 errepidean Erletxe eta Parean Bilboko norabidean auto bat matxuratu eta erreietako bat oztopatzen ari baita eta errepidei lotuta bestea Nafarroako Foruzaingoak 32 urteko gizonezko arabar bat inputatu duela 80 km orduko gehienezko abiadura baimentzen duen errepidean 169 kilometro orduko abiaduran gidatzeagatik. Ibilgailuan hiru adin txikiko zeramatzan gizonak, tartean haur txiki bat. Foruzaingoak Lizarrako guardia epaitegira bidali ditu izapideak.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Eguzkine Iturriotza arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan giro goxua izango dugu barnealdean, temperatura 25 gradu ingurukoa izango da. Giro apur bat freskoagoa izango da itsasertzean 19 gradu inguruko maksimoekin, bainera guztietara eguraldi atsegina. Zerua urdin ikusiko dugu orokorrean, naiz eta tarteka orban zuri batzuk ikusi. Bihar beste koska bat egingo du gora temperaturak, baina arratsaldean aldaketa txiki batzuk izango ditugu. Eguzkitsu egongo da goizean, egoikutuko haize ibiliko da eta temperatura altuenak 25 gradu ingurukoak edo altuagoak izango dira barnealdean. Hau da, bero puntua eta guzti izango da arratsaldeko lehen orduetan, itsasertzean izan ezik.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bat eta 8 minutu dira.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Sarreran aipatu dizuegun istripu hori abia puntu hartuta Aretxabaletako gazte bat hilda moto istripuz Vietnamen oporretan zela. Jaso dezagun xehetasun gehiago Amaia Etxeberria arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba injustu ere Aretxabaletako udalak baieztatu digu herriko gazte bat Vietnamen hildela, esan bezala moto istripuz, Unai Elkoro alkateak halaxe kontatu digu.
Diru aurreztuta zelkan gazte bat, ba, bere ilusioa zan da bidei bat iten, eta moto istripu baten zendu da. Detaile gizia oztaukau, gure aldetik, ba, dolumina familiari, jarri gare kontaktu horrekin eman dizkiu, eta ba, tramitetan zerbaitan gure laguntza bihar badaue, ba, presgaz aldun da nahiteko.
25 urteko gaztea da hildakoa eta entzun duzue oporretara joana zen, bilabete pasatzeko asmoz, hain zuzen ere motorrarekin herrialdean barrena ibilbidea egiteko asmotan. Aretxabaletako herrian kolpea izan da albistea gazteen artean bereziki. Espainiako atzerri gaietarako ministerioa jada familiarekin harremanetan jarri da Vietnametik gorpua ekartzeko izapidei ekiteko.
Apirilak 8a berri egunaren bezpera Euskal Herria batera ekimenak pandemia garaian abiatutakoari eutsita aberri egun bateratu ospatzeko dei egin du gaur Miramar Jauregian. Alderdi politiko abertzale, sindikatu eta gizarte zibileko ordezkariak bildu dituzte bertan, batera bagara indarra badugu leloa aldarrikapen bihurtu dute denen artean Miramar Jauregian Nerea Pikabea lankidea arratsaldeon.
Arratsaldeon, azken urteotan izandako gertaerek inoiz eten ez duten katearen azken katebegia garela esan dute Euskal Herria Batera plataformakoek eta kateari segida elkarrekin batuta emateko momentua dela adierazi dute. Horretarako ezinbestekoa da nor garen eta nondik gatozen jakitea denon artean nora joan behar dugun adosteko. Estitxu garai bozera mailea.
Beraz, non gauden eta batipat nora joan nahi dugun behar dugu adostu denon artean. Gu bezalako herri txikientzako, oinarrizko kontuetan batasuna ezinbestekoa baita. Eta zatiketa, baimendu ezin dugun luxua.
Desberdintasunetik batasunerako deiadarra egin dute aurtengo aberri egunerako. Desberdintasunaren errespetutik herri honek 21. Mendeko erronkei aurre egiteko behar duen gutxieneko zoru amankomuna eraiki beharra dagoela uste dute.
Deialdi berezia aurten baita Ipar Euskal Herrian ere, 1963. Urteko lehen aberri egunetik 60 urte betetzen diren honetan, Gernikako arbolaren kimua landatu eta itsasuko agiria ezagutzera eman zuten orduko hartan, urteurrenarekin bat eginez hainbat gizarte eragilek bagira plataforma sortu dute kasu honetan eta azken hilabeteetan egindako ekimenen ondotik itsasun bertan ospakizunak hasi dituzte gaur biharko aberri egunari begira. Aberri egunari lotuta in zuzen bihar egingo dituzte ekitaldi nagusiak Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk biek kalabiek erabakitze eskubidea jarri dute erdigunean anderaltuna.
Gure izaera, gure aberria lelopean ospatuko dute aberri eguna jeltzaleek Bilboko Plaza Berrian, horren atariko Andoni Ortuzarrek aldarrikatu du akordio zabalen bidez Euskadik bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela.
Lortu behar ditugu gure eskubide politikoak aberri nazio, beste nazio bat egiteko eta eraikitzeko. Eta eskubideen horren aurrean edo barnean gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dago.
Bizkargi mendian memoriari estuki lotutako Bizkargi mendian emandu mezu politikoa Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta hain zuzen altxamendu frankistaren ostean Bizkargi nildako gudariak ere izan dituzte gogoan jeltzaleek. Euskal Herria Bilduk bestetik Iruñeko kaleak betetzeko deia egina du biharko, baita Ernai Ezkerra Bertzaleko gazte antolakundeak ere, hain justu Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Elorrioko gazte topagunean hartuko du parte, hemendik minutu gutxira ordu bat aterdietatik aurrera espero da Otegiren hitzaldia bere irakurketa politikoa EH Bilduk antolatu duen aberri egunaren arira gogora dezagun Sinn Féinek, Eskerrak, Kupek eta Bene Galderdiek ordezkaritza bana bidaliko dutela Iruñeko ekitaldira.
Aurre kanpaina giro bete-betean iritsi da aurtengo aberri eguna eta horrek estali ditu hainbatean maiatzeko hauteskunde ilotutako kanpainako ekitaldiak, baina azken orduotan esaterako Alderdi Popularra kalera atera da Araban Osakidetzaren egoera salatzeko Ander.
Iruña Okako osasunetxearen aurrean, batez ere Arabako landa edo nekazalerenbuko egoera utzikeria salatu nahi izan dute popularrek, baliabide gehiago jartzeko eskaria egitearekin batera Jaurlaritzaren ekudeak eta kritikatu dute. Ana Salazar, Arabako PPren idazkari nagusia.
Te tocará un médico, tu médico, igual una vez al mes o cada dos meses. Y eso es lo que no puede ser. Y además, desde Osakidetza, desde el PNV, lo están haciendo a espaldas de los profesionales.
Eta hain zuzen, osasunaren auziari ere erreparatu dio Elkarrekin Podemosek Irunen azken orduotan, bertan izan da besteak beste, Isa Serra, Espainiako Podemoseko bozera mailea, eta Moreek beste behin publikotasunaren aldeko mezua eman dute Osakidetza indartzeko.
Oporregunak hauek askorentzat eta hori ezagundu gure osasun zentroetan ere Osakidetzak etengabeko zenbait arretagunetan erizainekin ordezkatu baititu medikuak, hori gogor salatu du osasun publikoaren aldeko herri plataformak, zerbitzuaren kalitatea arriskuan jartzea leporatu diote Gotzone Sagarduiren sailari eta apirilaren 22an kalera ateratzeko deia berretsi dute osasun publikoa indartzea eskatzeko. Unai Urreaga.
Erizainak osasun arretarako funtsezko direla uste dute, baina diote inolaz ere ezin dituztela medikuak ordezkatu. Itxaso, OPA plataformako kidea da.
Azken finean, erizain bat, naiz eta bere papera oso garrantzitsua izan sisteman, ba azkenean ez dauka gaitasun hori diagnostiko bat egiteko edota tratamendu bat jartzeko.
Horrek eta beste praktika batzuk herritarren osasunean eragina izan dezaketela irizten diote.
Naz, administrari laguntzailea. Eta batzuetan guk telefonoz hitzordu bat ematerakoan triaje bat bezalako egin behar dugu, ez? Orduan triaje hori ez badugu ondo egiten eta ez dugu hitzordua ondo ematen, ba azkenean pertsona horren osasunean eragin daiteke hori.
Osasun sailburuak mediku falta dagoela esan izan du behin baino gehiagotan, baina hori etzaia nahikoa iruditzen alde bakarreko erabakiak justifikatzeko.
Behar bada zainduko bagenion medikuei ez ziren faltako. Baina azkenean haien lan baldintzak eta ez ditugu zaintzen.
Apirilaren 22an manifestazioak egingo dituzte Gasteizen, Bilbon eta Donostian osasungintza publikoa indartzearen alde eta Osakidetza suntsitzearen kontra.
Estatu Batuetan abortuaren kontrako urratsak Texaseko epaile federal batek Donald Trumpek izendatutako batek abortatzeko erabilioi den pilula debekatzea erabaki du herrialdea osoan, baita urdunaldia etetea legezkoa den estatuetan ere. Hori Texasen gertatu eta gutxira Washingtonen beste epaile batek kontrakoa erabaki du, alegia Texasekoak ezarritako debekua ezerezean ustea. Gauzak horrela kolokan dago orain, duela 23 urtetik erabiltzen den pilularekin zer gertatuko den New York. Gerai Diaz aurrera.
Mifepristona estatu batuetan abortatzeko gehien erabiltzen den piluletako bat da. Eta orain, Texaseko epaiaren erabakiak herrialde osoari eragiten dio, baita abortu eskubidea legala den estatuei ere. Trumpek izendatutako epai honek oraingoz debekua indarrean jarri baino lehen, 7 egun eman dizkio sendagaien agentziari erabaki honi helegitea jartzeko. Epaileak dioenez, pilulak emakumeen osasunerako arriskuak ditu, naiz eta beste ohiko sendagaiek dituzten albo ondorioak dituen. Mifepristona beste pastilla batekin batera erabiltzen da abortuetan, eta orain pilula bakar batekin abortuaren eraginkortasuna jaitsi egingo litzateke eta zailagoa eta arriskutsuagoa izan liteke. Etxe Zuritik Kamala Harris presidente ordeak esan du aurrekari arriskutsua dela eta Biden eta bera emakumeen alboan egongo direla. Texaseko epaiaren erabakitik minutu gutxira Washingtoneko beste epaile federal batek guztiz kontrakoa erabaki du. Pilula honen erabilerari eustea. Ebazpen kontrajarriak. Beraz, azken hitza ekainean abortu eskubide federala indargabetu zuen auzitegi gorenak izan lezake, gehiengo kontserbadorea duen auzitegia.
Ekialde hurbilean Tel Aviven azken orduetan izandako atentatuen ostean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak segurtasuna areagotzea erabaki du eta erreserbisten 4 unitate mobilizatzeko agindua eman du. Giro horretan Netanyahuk burutu nahi duen justiziaren erreformaren aurka gaurko deitutako manifestazioari eustea erabaki dute antolatzaileek, baina ohiko ibilbidean aldaketak eginda. Ekialde hurbiletik berri maile Mikel Aiestaren arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ez Hamasen eta Israelgo armadaren arteko talkak, ez da azken orduetako atentatuek ere, ezin dute Israelen justiziaren erreformaren aurkako protestarekin. Milaka pertsona mobilizatuko dira 14. astez Tel Avivko kaleetan. Hain zuzen, Bart eraso hilgarria izan da hiri honetan. Gizon bat itsas pasealekuan sartu da autoarekin eta oinezko talde bat harrapatu du. 35 urteko turista italiar bat hilda eta beste 7 turista britainar zauritu. Poliziak erasotzailea tiroz hil zuen, aurrekaririk gabeko arabiar israeldarra. Al-Aqsako meskitan poliziaren indarkeria dagoen bakoitzean, ondorioak azkar edatzen dira, eta 8 bakartien ekintzek segurtasun indarrak ezustean harrapatzen dituzte, Tel Aviven gertatu zen bezala.
Azken egunetan izandako erasoen ondotik Benjamin Netanyahu ministroaren lehentasuna hala esan du atentatu terroristei aurre egitea da une honetan ekaitz.
Bai, eta horretarako mugako guardia osatzen duten beste 4 unitate berehala mobilizatzeko agindu du Netanyahu ministroak.
Oivenu ma'amidim otanu shuv bemifkhan ve shuv emigalu
Bihar igandez, Jerusalemen eta beste hainbat hiritan indartuko du Israelgo armadak bere presentzia, azken egunetako eraso eta atentatuei erantzuteko Netanyahuren esanetan, bi egunetan hiru hildako azken apart Tel Aviven. Urte hasi zenetik ari dira ohartarazten Palestinako naiz Israelgo segurtasun arduradunak tentsio giroa etengabe ari dela handitzen ekialde hurbilean. Ramadan hasi aurretik giroa baretzeko egin dituzten ahaleginak utxalak izan dira. Eskaera gaur, Europa Batzordearen izenean, Josep Borrell, atzerri gaietarako diplomazia buruak egin die bi aldei, giroa baretzen lagunduko duten keinuak eskatu dizkie Israeldar eta Palestinarrei. Israelgo polizia, Al-Aqsa meskitara indarrez sartu ondoren, auspotu da sua, Libano hegoaldetik eta Gazatik jaurtitako suziriei, Libano eta Gaza bombardatuz erantzun die Israelek, erantzun selektiboak Netanyahuren gobernuaren esanetan, baina zibilengan albokalte handiak eragin dituztenak.
Arratsaldeko ordu bat eta ia 21 minutu, 20 urte dira gaur Jose Couso kameraria Iraken hil zutela, Irakeko inbazioaren berri ematera joan eta irudi batzuk hartzen ari zela Estatu Batuetako tanke batek nazioarteko kazetariak zeuden hotelaren aurka egin zuen eraso. Bertan hil zen Jose Couso. 20 urte beranduago, bere senideek justizia eskariari eusten diote Madril, Nerea Sarri geurrera.
Bai, 20 urte pasa dira eta zauria ez da itxi, Jose Kousoren familiak erantzunen zain jarraitzen du. Iraken hil zuten 37 urte zituela. Estatu Batuetako tankeen tiroek Palestina hotela jo zuten, han zeuden nazioartetik iritsitako kazetariak. Jose Maria Aznarren gobernuak ontzat jo zuen Washingtonen bertsioa, euren burua defendatzeko tiro egin zutela oker identifikatutako etsai baten aurkako gerra ekimena izan zela.
Conocían el alto riesgo en el cual podían suponer su presencia allí y desgraciadamente ese alto riesgo se ha materializado.
Ez zuen sekula ikerketarik zabaldu ez da ekintza diplomatikorik martxan jarri ere, familiak impunitatea salatzen du gobernu guztiena. Anaiaren kasua, gerra krimena izan zela azpimarratu du Radio Euskadin David Kousok eta hortaz, ikertu eta erantzukizunak argitu behar direla.
Independientemente de quien estuviese, Aznar, ZP, Rajoy o Pedro Sánchez, da igual, siguen una actitud genuflexa ante Estados Unidos y...
Erantzuleri gabe, auzitegi nazionalean martxan jarritako ikerketa artxibatu egin zen 2015ean. 2019ean familiak elegitea aurkeztu zuen Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiaren aurrean eta oraindik zain daude. Gaur, Kouso gogoratzeko ekitaldia egin dute Ferrolen eta 22an elkarretaratze egingo dute Madrilen, Estatu Batuen enbaxadaren aurrean justizia eskatzeko.
China maniobra militarrak egiten ari da Taiwan inguruan, Taiwango presidenteak Estatu Batuetara bisita egin ondoren dator Txinaren erantzuna. Gaur hasi eta astelenera bitarte uhartearen iparraldean eta hegoaldean arituko da maniobrak egiten Txinako armada. Taiwanek esan du segurtasuna auzitan jartzen duen ekintza irrazionala dela hori, xehetasunak Beijingen Olatzurkia lankideak arratsaldeon.
Kaixo bai, Taipeik salatu du armada txinatarrak ariketa militarrak hasi dituela eta gutxienez 42 gerra hegazkinek Txina eta Taiwanen arteko muga ez ofiziala gurutzatu dutela. Beijingek ez du eskutatzen hori mehatxu argi bat dela. Gaur armadaren bozeramaileak adierazi du Taiwanen jarrera provokatzailea dela eta hasi dutela irla inguratuta hartzeko simulakroa. Izan ere Tsai Ing-wen irla autonomoaren presidentea bart Estatu Batuetatik itzuli da. Beijingek abisua eman zion arren Tsai Ing-wenek asteazkenean bilkura motza izan zuen Kevin McCarthy Estatu Batuetako ordezkarien ganberako presidentearekin. Beijingek bere zatitzat du Taiwan eta ez du horrelako bisita ofizialik onartzen. Gaur armadako ordezkariek adierazi dute ariketa militarrak astea beharrezkoa dela subiranotasuna eta herriaren batasuna defendatzeko. Atzerriko agenteek Taiwan Txinaren aurka jotzeko erabiltzen dutela salatzen du Beijingek. Taiwanen hala ere herritarrek ez dute kezka handirik erakutsi. Azken urtean soldadu txinatarrak gertu edukitzea ohiko zerbait bihurtu da.
50 urte bete dira gaur Pablo Picasso artista hil zela, artearen historiako margolari ospetsuenetarikoak eragin handia izan zuen 20. Mendeko artean. Bere obrak mundu osora zabaldu dira zalantzari gabe Gernikako bombardaketa irudikatzen duen Gernika artelana da ezagunena. Irati Egibar.
Pablo Picasso artista malagarra, genio ikono edota artista imitaezina dela esan ohi da, aurreko mendeko arte iraulizuen bere obrekin, margolari izateaz gain eskultorere izan zen, baita kubismoaren sortzaietako bat ere, egia esan Malagako margolariaren bizitza ezen inoiz argi zinguratuta egon, haren desleeltasun eta tratu txarren salaketek betidanik jazarri dute genio andaluziarra, bere obren artean ala ere aipagarriena Gernikako artelana da, gerraren aurkako simbolo bilakatu baita, Gernikako sarraskia mundu osora zabaldu, eta memoria gordetzeko gakoa da artistaren margolana. Gaur egun Madrilen, Reina Sofia Museoan ikus daiteke obra, ba Gernikako herritaren artean aldarrikapen historikoa da artelana Euskal Herrira Gernikara ekartzea, Xabini Bazeta Gernika Gernikara plataformako kidea.
Gure helburuetariko bat izan da Gernikara aldarrikatzea, oraindik ere horrekin jarraitzen dugu. Paradogikoa da, ezta? Kuadura bera, Errepublikaren enkargo bat izatea, pintore errepublikano bati, eta orain egotea Madriden monarka baten izena duen museo batean. Uste dugu kuadurak berak zentzu osoa hartuko lukeela, bera izena ematen dion herrian, Gernikan.
50 urte beti dira gaur Pablo Picasso artista hiltzela eta bere obra gogorarazteko 40 irakusketa baino gehiago eskainiko dituzte mundu osoan zehar.
Memoria historikoari lotutako beste historio bat ere bai hain zuzen ere Reina Sofia Museoan Picassoren Gernika horretatik 10 bat pausora Gerra Zibilean Robert Capa argazkilari hungariarrak egin zuen argazkirik adierazgarriena ikus baiteiteke. Lau ume ageri dira bertan jolasean metraia zulu ez beteriko etxe baten atarian. Madrilgo Entrebias auzoa da eta etxeak bertan jarraitzen du gaur egun ere. 2017an herri Herritarren plataforma batek plaka bat jarri zuen handik metro gutxira kaparen omenez eta aste honetan lapurtu egin dute plaka hori. Orain Madrilgo udalari eskatu diote atzera berriz ere plaka hori jartzeko nerea.
Baiekasen Entrebias auzoko Peironzeli kaleko 10. Zenbakia izugarrikariaren irudia da, langile klasearen erresistentziarena. 2010 arte etzen publiko egin etxe hori izan zela 36an Robert Caparen argazkirik esanguratsuenetako baten eszenatokia. 2017an Salva Peironzeli 10 plataforma sortu zuten hainbat herritarrek eraikina zaintzeko, besteak beste Gernika gogoratu zen babesarekin. Metro gutxira Caparen omenezko plaka ezarri zuten eta aste honetan desagertu egin da lapurtu egin dute. Berrezartzeko eskaria egin diote udalari Jose Maria Uria bozeramailea.
Lo que hemos es solicitado a
Madrid udalari eskatu diogu plaka berrezartzeko. 6 urte hauetan ez da ofizialki onartu, baina auzoan eta Madrilen orokorrean Robert Capa argazkilariaren plaza gisa ezagutzen dugu.
Aldiriko tren hartuta urrengo geltokian dago Reina Sofia Museoa eta barruan Gernikaren ondoan Caparen argazkia.
Que paradójico resulta que mi memo
labait paradoxikoa da Espainiako nazioarte mailako museo nagusian argazkia zaintzen den bitartean sarraskia bera izan zen tokia gutxiestea.
Donde ocurrió aquel horror, ¿no?
Udalak ez du plaka inoiz ofizialki erregistratu, baina edozein bisitarik aurki dezake Google Mapsen bai Robert Caparen plaza delako.
Arratsaldeko ordua eta 27 minutu Baionan ostalariak kexu dira Singar Festa bete-betean tabernakoi baino ordu bete lehenago itxi beharko dituztelako goizaldeko ordu batean hain zuzen ere. Udalak dekretuz ezarri du ordutegia segurtasun arrazoiak argudiatuta 200.000 lagunetik gora espero dituzte Baionan asteburu honetan eta Paueko epaitegiak berretsi egin du hori Baiona Aitor Sagarzazu aurrera.
Ez zegoen bat ere argi zer gertatuko zen. Herriko etxeak dekretu iragarri zuen, ostatuak goizeko ordu batean istea agintzeko ordu bietan beharrean. Baiona txipiko ostalariek haserre presazko elegitea jarri zuten epaitegietan. Borain, Pabuko administrazio auzitegiak arrazoi eman dio herriko etxeari. Pazko asteburu honetan, ordu batean itxi beharko dituzte ateak edari saltegiek. Kexu dira ostalariak, entzun Sebastian Ager, Zamai ostatuko jabea.
Batetan edo bietan, gurentzat, ordu bat da egunean, hastian lau ordu egiten du. Nik terraza badut, egun osoa lanean ari naiz. Lagunek gauezko tabernaren zat, ekitzen bali maduzire ordu bat, zaila hasten da izatea da.
Herriko etxeak neurria justifikatu du segurtasun arrazoien gatik. Estatuko egoera soziala kontuan hartuta, ez dago polizia nahikorik besta jendetsua kontrolpean mantentzeko. 200.000 pertsonatik goiti hurbiltzen baitira egunotan lapurdiko hiriburura. Dena dela, ostalariek tinko jarraituko dutela diote.
Herriko etxea badakire dagun urteko eta horra prestik izanen gira, eta ez dugu nahi urte oroz behar zinema uken.
Baina orten bintzat goizeko ordu baten itxiko dituzte ostatuak, igande gaua igaro arte indarrean izango baita dekretua.
Eta musika ordu aterdietara iristeko Elorrion gazte topaguneak azken eguna du gaur Ernaike antolatutako gazte topaguneak iluntzean kontzertuen txanda izango da besteak beste entzuten ari garen Gatibu taldea igoko da oltza gainera.
Astigarraganda, palmera kontxa, erdizen. Labeldun mariguani earaban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango.
Horrela se iritsi gara gaur erratsaldeko ordu bat terdietara eta beste ezer baino lehen errepidesaren nagusira begiratu behar dugu atzera berriz ere badaudelako arazoak ekaitz.
Bai, arreta eskatu behar dugu oraindik ere Galdakaon, Nazional 634 errepidean Erletxe eta parean, Bilboko norabidean erreietako bat itxita dagoelako oraindik ere auto batek izandako istripuaren ondorioz.
Eta eguraldiari dagokionez, ba gaur giro paregabea Euskalmet eguzkine iturri hotz aurrera.
Arratsaldeon datozen orduetan giro goxua izango dugu barnealdean, temperatura 25 gradu ingurukoa izango da. Giro apurba freskoagoa izango da itsasertzean 19 gradu inguruko maksimoekin, baina era guztietara eguraldi atsegina. Zerua urdin ikusiko dugu orokorrean, naiz eta tarteka orban zuri batzuk ikusi. Bihar beste koska bat egingo du gora temperaturak, baina arratsaldean aldaketa txiki batzuk izango ditugu. Eguzkitsu egongo da goizean, egoikutuko haize ibiliko da eta temperatura altuenak 25 gradu ingurukoak edo altuagoak izango dira barnealdean. Hau da, bero puntua eta guzti izango da arratsaldeko lehen orduetan, itsasertzean izan ezik.
Arratsaldeko ordu batak eta 31 minutu kirol albisteak orain Xabier Murua Eibarren hasita.
Bai, eta entzun berri dugunez, eguraldi aproposa izango dute txirrindulariak, eguzkia bentzat bai, eta ez du, euriaren arrasturik ikusi
eta azken. Eta giro paregabea ere bai, seguro gaude.
Ikusteko ere bai, eta irretia entzuteko ere bai, gaur bertan hasiko da Ibarren, azkeneko etapa, eta Ibarren amaituko da, Euskal Herriko itzulia, etapa laburra da, baina bihurria gogorra izango dute txirrindulariak guztira, 7 mendate eta lidertzan da, sendo Jonas Binego, eutxiko tedio lehenengo postuari, noski erasorako prest daude besteak, Mikel Landa eta Jon Izagirre.